Cope.
La mañana.
Cope Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos pendentes do tempo. Esta semana empeza o verán, no calendario, pero non no meteorolóxico. A EMET mantén activada unha alerta por fortes chuvias na provincia da Coruña, en Pontevedra e dende as 6 da tarde tamén no sur da provincia de Ourense. Acumulacións de 15 litros por metro cuadrado nunha hora ou 50 litros en 12 horas. Polo de agora, Cuntis en Pontevedra registrou xa acumulacións de 26 litros por metro cuadrado no que vai de luns, 15 litros caídos en Caldas tamén en Pontevedra, 12 litros en Arzúa, na Coruña. E hai xa moitos que están pensando no San Xoán. En Praia América, no concello pontevedrés de Nigrán, ten lugar unha das celebracións máis multitudinarias, pero hai polémica, comezando polo concello que anunciou multas de ata, ollo, 200.000 euros para quen escabe trincheiras no areal para facer a súa propia cacharela. Para vixilar a xente, a Garda Civil fará un despregamento cos seus drons. Con todo iso non é suficiente para moitos cidadáns que están presentando alegacións no concello, entre eles o Instituto de Estudos Miñoranos, que lembra que nas dunas de Playa América habita a pillara das dunas, unha ave en perigo de extinción. Bruno Centelles é o vicepresidente deste instituto.
No mes de xuño, que é a época de máxima actividade reproductiva desta ave, a invasión do areal é brutal, non se respeta ni siquiera o descanso nocturno. Entón, isto é unha contradición bestial cando se fala de conservación da natureza, medio ambiente, e todo isto que o Concello de Nigrán nos quere pôr en valor cando fala de paraíso natural e cosas polo estilo, non?
Escoitas Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro, imos co pronóstico do tempo para as vindeiras horas. Arestora temos entre 18 e 20 graus nas cidades, máximas que non se va a mover xa máis alá, día gris, e xa sabes que agardamos precipitacións fortes, día desapacible. 12:22 minutos, presta moita atención que chegan as mellores ofertas do día, as oportunidades.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
patatas fritas Halis, artesanas, normales o picantes, bolsa 450 gramos, 2,29 euros. Y en frutería, nectarina amarilla y roja o blanca, kilo, 1,59 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
E atención á seguinte historia. Fai uns días, unha veciña de Santiago tirou á basura, ao lixo, unha caixa de cartón onde aparecía o seu nome e a dirección. A típica caixa na que te chegan os paquetes que pides a domicilio, uns zapatos, un secador, o que sexa. Pois ben, ás poucas horas, a policía local chamou á súa porta. Nesa caixa, alguén tirara o colector uns gatiños. Así que os axentes personáronse na súa vivenda. Na súa casa non había rastro de animais e os seus veciños puideron ratificar o que esta cidadá dicía. Así que quedou niso. Pero se non tivese sido así, o que guindamos o lixo con información nosa pode comprometernos. Saudamos a abogada Ana Camiño, bos días.
Hola, que tal, bos días.
Neste caso, nesta historia que contamos, a policía local, bueno, fiouse da palabra desta veciña de Santiago. Uh-huh. Pero que nos podería pasar nun caso así ou semellante?
A ver, é que aquí o problema é que ao desbotar esa caixa nesas condicións, coa súa identificación, digamos que se estaba autoinculpando dun delito, dun delito de abandono de animais domésticos que, bueno, está penado con unha multa, que pode chegar ata os 6 meses de multa, non? Entón, ese é o problema de que os nosos datos anden polo mundo sen o noso control, porque poden acabar sendo utilizados para algo, para unha finalidade que nos pode perxudicar. Neste caso, a finalidade non era a de... Entendo que quen abandonou ali os gatiños tampouco era moi consciente, non? De que estaba inculpando a esta persoa ou metendo a esta persoa neste problema, pero igual que se puido utilizar unha caixa con datos para ese delito, eses datos poden utilizarse para moitas outras cousas que si xa son máis graves, non?
Claro.
Cuestións de suplantación de identidade, por exemplo, de estafas, de aperturas fraudulentas de contas bancarias ou de préstamos online, etcétera, todos esses datos son utilizados polos delincuentes e sobre todo polos ciberdelincuentes para meternos en problemas gordos, sí.
É dicir que todo o que guindemos o lixo que onde aparecen pues, os nosos datos sensibles, datos persoais, témolos que destruir perfectamente, non?
Sí, sí, eso é moi recomendable. Sí, a ver, evidentemente no lixo normal non vamos a poñernos a romper ou nunha vivenda normal non imos a ter unha destructora de papel, pero sempre é recomendable pois terlle arrancado esa etiqueta, esa caixa, por exemplo, tela roto en anacos pequenos, e tela pois o mellor distribuído pois nun par de contedores de reciclaxe de papel, unha serie de prevencións que puderan parecernos o mellor un pouco tontas ou un pouco excesivas, pero que realmente nunca sabemos dónde puede estar la persona malvada que vaya a utilizar esos datos para hacernos, no, o mejor no para hacernos mal directamente, pero sí para obtener un beneficio ilícito que después se nos vaya a reclamar a nos. Quien di eso, quien di una suplantación de identidad, pues para eso, para solicitar un préstamo online, que estos préstamos que son ultra rápidos, que o certo é que teñen moi poucas medidas de seguridade para a súa contratación, que en diso di, pois a contratación dunha liña telefónica para ter para facerse con un terminal novo, por exemplo, ese tipo de cousas que antes ou despois nos van a vir de volta sen comelo e sen bebelo e vamos ter que asumir, por suposto, un prexuicio económico. En este caso, por exemplo, pois poderíamos ter un problema porque o delito de abandono de animais conleva unha inhabilitación para unha profesión ou comercio relacionado con animais. Esta persoa foi fora veterinaria, por exemplo, ou tivera unha tenda de mascotas, pois podería ter un problema a hora de exercer a súa profesión. Se chega a ser condenada, claro.
Claro, porque neste caso, se a policía pois non se fía da súa palabra, tería un percorrido legal, a propia perxudicada tería que, bueno, pues ter un asesor legal para enfrentarse
claro,
a todo a toda esta cuestión, ¿no?
Sí, sí, claro, porque en principio a policía tería que tramitar un atestado, un expediente no que verifique, claro, si a policía vai ao domicilio desta cidadá e realmente non hai rastro de que quería houbera gato, nin gata, nin sí. Nada parecido, a ver, digamos que a investigación non vai moito máis alá, non?
Claro.
Pero imaginemos que esta persoa sí tivese un gato na súa casa, bueno, ou algún indicio de que ali houve gatos, bueno, pois teria que instruir un atestado, un informe con todas esas probas, con toda esa información, pasala ao xulgado que estivera de garda, que iniciaría unha instrucción xudicial tamén. Entón, claro, esta persoa xa se vería involucrada nun procedemento xudicial, nunha instrucción, nunha investigación xudicial, precisaría, como mínimo, ter o asesoramento dun abogado.
Ana Camiño, como sempre, gracias por atendernos.
Graciñas a vos por chamar.
E imos xa coa información dos deportes, pero información sobre rodas. Se estás buscando coche ou queres vender o teu sitio está en integralmotion.es. E hoxe comeza a renovación de abonos no Celta. Pepe Torrente.
Hoxe, ata o próximo xoves 27 de xuño xa pódense iniciar ese proceso de renovación de abonos para ver o Celta na próxima temporada. Despois, iniciarase o prazo para cambios de asentos e de gradas. No Deportivo, interés por Ander Cantero, porteiro que estivo esta temporada no Racing de Ferrol, segundo publica os nosos compañeiros do diario AS. O Depor busca a porteiro e ten interese polo guardameta que esta temporada estivo na Malata. Na final, polo ascenso á segunda división da Federación, derrota do Celta C ante o Salamanca 0-1 en Barreiro. Fran Justo non vai seguir no banquillo do Real Unión de Irún na primeira da Federación, o galego non seguirá en Terras Vascas e rematamos con baloncesto xa que temos en Vigo a selección española femenina para preparar os Xogos Olímpicos de París.
Graciñas, Pepe. E ti xa sabes, as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión, integralmotion.es. E lembra, no tempo, estamos tendo un luns desapacible, pendentes do tempo, a EMET mantén activada unha alerta por fortes chuvias dende xa na provincia da Coruña, tamén en Pontevedra e dende as 6 desta tarde tamén no sur da provincia de Ourense. Escoita Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.